Pabeidzot šo strateģisko projektu, esam sasnieguši dažus mērķus. Pirmkārt, esam palielinājuši transportēšanas kapacitāti no 60 gigavatstundām dienā līdz 90 gigavatstundām dienā. Tas ir būtisks apjoms. Otrakārt, tas nozīmē augstāku enerģētisko drošību ne tikai Latvijā un Lietuvā, bet plašākā reģionā, jo pazemes gāzes krātuvē tagad ir iespējams iepumpēt vairāk gāzes. Treškārt, infrastruktūra, ko esam izveidojuši, piedāvā biznesa iespējas gāzes tirgotājiem. Paturot to prātā, es aicinātu gāzes tirgotājus no Eiropas valstīm iesaistīties vairāk šajā reģionā un izmantot iespējas noglabāt, transportēt un pārdodot gāzi tam pielāgotajos reģionos un valstīs.